Dobré odpoledne. O tom, jak knihovna vypadá, se toho popsalo a řeklo již mnoho, takže já vás v takovém stručném příspěvku seznámím s tím, jak by měla fungovat knihovna zevnitř, protože v těch debatách o tom, zda ta knihovna je krásná nebo není krásná, zda soutěž proběhla tak či onak, tak se poněkud zapomíná na to, že Národní knihovna je v krizi, co se týče prostorových podmínek a že pokud by se stavba nerealizovala nebo nějakým výrazným způsobem zdržela, tak v roce 2010 zhruba bychom se dostali do stejné situace jako na počátku 90. let, kdy jsme měli dokumenty v přepravkách, nemohli jsme je ani zpracovávat, ani expedovat. Čili toto bych chtěla připomenout na začátku své prezentace. Proč si myslím, že vítězný návrh je nejlepším návrhem? Tak samozřejmě, že můj hlas nebo náš hlas, který jsme měli dohromady, byl jedním hlasem z 8. A já budu tady hovořit především z hlediska provozu. Když jsme připravovali stavební program, tak jsme se snažili ho připravit tak, aby byl maximálně jednoduchý, maximálně srozumitelný a samozřejmě, že člověk má určité představy, jak ta knihovna by měla být uvnitř uspořádána. A my jsme nebyli nijak dvakrát skromní, protože jsme měli možnost navštívit různé knihovny ve světě, včetně těch nejkrásnějších a nejlépe organizovaných. A když jsme procházeli jednotlivé návrhy, tak já opět zdůrazňuji, že mým úkolem bylo soustředit se především na to, jak bude knihovna fungovat, tak stále jsme nenacházeli to pravé, protože mnoho těch návrhů bylo vlastně novodobým Klementinem. Ta struktura byla strašlivě složitá a když jsme otevřeli návrh Jana Kaplického, tak jsme si říkali, ano, to je ono, to je přesně ono, protože ta budova je jednoduchá, je transparentní, variabilní, jsou zde použity moderní materiály a technologie, je úsporná a pro nás tady byla jedna důležitá věc, protože my v těch materiálech, které komunikujeme, zmiňujeme především služby. Ale ta knihovna nejsou jenom služby, protože Národní knihovna je velkou knihovnou a v té budově bude pracovat téměř 300 zaměstnanců. A toto byl jeden z mála projektů, který i ta pracoviště pro zaměstnance vlastně zrovnoprávnil s těmi ostatními projekty. Když půjdete na výstavu a dobře si prohlédnete jiné projekty, tak je tam mnoho takových, kde jsou hezky řešeny prostory služeb, ale ta pracoviště, když to řeknu zjednodušeně, jsou tak, jak vyšla, tak to se nám příliš nelíbilo. Dále úplně první odstavec v těch zadávacích podmínkách bylo, že i když tady bude hodně fondů, hodně pracovníků, tak bychom nechtěli, aby ta knihovna byla monumentem. Opět našli jsme tady spoustu monumentů, obrovských staveb a tento návrh nám připadá jako taková vlídná krása, nevím, jak to jinak nazvat, samozřejmě by se dalo najít mnoho jiných výrazů. A dále je důležité, že tento návrh knihovny určitě má potenciál vyrovnat se nejznámějším světovým knihovnám a možná je i v něčem překonat. A co není zanedbatelné pro nás knihovníky, že kdyby se knihovna stala novodobou ikonou města, tak myslím, že to hodně přináší i tomu městu, i té zemi. Znamená to, že se jedná o kulturní prostředí a já mám takovou hezkou příhodu z návštěvy jedné asi z nejskloňovanějších knihoven, je to veřejná knihovna v Seattlu, která ta není oblá, nepodobá se v ničem zvenku návrhu Jana Kaplického, snad jenom v tom, že to je také dokonale zorganizovaná budova s využitím mnohých technologií a také vyvolala v době, kdy se prosazovala strašlivé vášně. Já jsem měla možnost tam delší dobu pobývat a zažila jsem takovou hezkou příhodu v hotelu, kde se jedna z návštěvnic ptala recepční, jak má naložit s jedním dnem v Seattlu. Říkala, jestli má navštívit kaskádové pohoří a nebo tu zajímavou knihovnu, o které slyšela. A recepční se zamyslela a pak jí říkala, no, krásnou přírodu uvidíte všude na světě, ale taková výjimečná knihovna je jenom tady. Takže myslím, že ta knihovna, která byla navržena právě, takže má ten potenciál, že třeba někdo v pražském hotelu řekne turistům, no, gotiku a baroko, to můžete vidět všude na světě, ale takováhle knihovna je jenom v Praze. Takže myslím, že stojí za to o tuto knihovnu bojovat a věřím, že to dopadne dobře. A teď už půjdeme na procházku, jak bude knihovna vypadat vevnitř. Tady vidíte takový náhled dovnitřku a za chvíli se podíváme na schéma. Toto jsou obrázky, které uvidíte ještě v prezentaci Jana Kaplického, ta pravá část, který vám k tomu řekne něco o tom, jak ta knihovna bude vypadat, a já vám řeknu o tom, co bude skrývat z hlediska provozu. My jsme se jak v zadání, tak i v komunikaci veřejnosti snažili sdělit svoji představu knihovny maximálně jednoduše. Když se podíváte na to barevné schéma, tak si představte princip semaforu, kdy zelená barva znamená volno, dále červená barva znamená stůj, pak tady máme barvy mezi tím a ještě jsou důležité čáry, máme tady přerušovanou čáru, až k ní mohou návštěvníci knihovny bez registrace a pak zde máme plnou čáru a za tu plnou čáru už mohou opravdu jenom ti vyvolení, kteří mohou studovat Národní konzervační fond, kde musíme postavit jisté bariéry. Když se podíváte na návrh Jana Kaplického a na to, jak jsme si dovolili do něho promítnout svoji představu modelu, tak okamžitě pochopíte, proč nás ten návrh nadchnul, protože ta organizace tady je velice jednoduchá, my musíme myslet i na to, jak se uživatel bude v knihovně orientovat, čili jemu budou patřit ta spodní patra, je to zelená zóna a jak už jsem se zmínila, tak v té zelené zóně se může pohybovat bez jakýchkoliv omezení. Dále žlutá zóna, tak tam již jistá omezení budou, tady už bude nutná registrace. Oranžová, tam jsou specializované studovny a dále studovna Národního konzervačního fondu. A ta šedá zóna, to jsou pracoviště a nahoře opět zelená kavárna s výhledem na Prahu. Zelená barva, tomu říkáme místo setkávání, takže já nebudu to tady recitovat všechno, protože to máte ve skládačkách, které jste dostali do podrobna, kdyby vás to zajímalo, ale tady v té oblasti budou takové věci jako restaurace, kavárny, výstavní prostory, víceúčelový sál, odpočinková a diskuzní zóna, také knihkupectví a další prodejny. Do zelené zóny samozřejmě patří také kavárna Oko. Tady v tom návrhu je velmi dobré propojení té zelené zóny, protože nám velmi záleželo na tom, když knihovnu uzavřem, aby ta veřejná zóna byla přístupná, aby ta knihovna nebyla jenom pro návštěvníky knihovny, ale aby sloužila všem, kdo se na Letnou dostanou. Dále základní služby pro všechny, to už je světlejší zelená barva, protože tady už budou určité dokumenty, takže tady bude kontrola nikoli na vstupu, ale na výstupu, aby nám je návštěvníci neodnášeli. A tady bude to, na co jste zvyklí, běžně z haly služeb čtenářům, takové to středisko prvního přijetí uživatele, katalogy, přístup do bází základní informace, konzultace, referenční služby a tak dále a tak dále. Je to, co běžně znáte z knihoven. Ve spodním patře také bude umístěna parlamentní knihovna, ne tedy její fondy, budou ve skladištích jinde, ale to umístění v oblasti pódia pokládáme za vhodné, protože tady dosáhneme otevřenosti pro občany, je určitě výhodná, bude ta vazba na další prostory, jako ten přednáškový sál, restaurace, ale chtěla bych tady zdůraznit tu modrou barvu, ta knihovna bude sice umístěna zelené zóně, ale ta modrá barva, tak ta znamená, že to je prostor pro cizí subjekty, čili parlamentní knihovna je tady jiným subjektem než Národní knihovna a zcela si určí pan doktor Sosna režim, jak tady knihovna bude fungovat samozřejmě. Ale určitě takové to zveřejnění parlamentárií, to širší otevření se veřejnosti je v souvislosti se světovými trendy a určitě to bude dobře. Dostáváme se o patro výš do oblasti s volnými výběry, kde čtenáři dostanou daleko více publikací ve volných výběrech, než tomu je dosud. Budou zde studijní místa ve volném prostoru, i takové zvukově odstíněné studovny, bude zde prostředí, proto víme ze zkušeností, že někdo rád studuje lépe, se soustředí ve velkém prostoru, někdo zalejzá do takových koutků a preferuje soukromí, čili obě tyto varianty tady budou možné. Budou zde služby vždy všude přítomné a o té zvukové odstíněnosti již jsem hovořila. Specializované studovny o patro výš, vidíte, že ta budova je dobře organizovaná, že je ten postup nahoru, znamená stále větší a větší omezení, čili tady budou speciální dokumenty, taková tichá studovna pro dlouhodobou soustředěnou práci, bude zde také studovna periodik. A červený, tolik diskutovaný Národní konzervační fond, studovna konzervačních fondů, zpřístupnění Národního konzervačního fondu, konzervační fond 19. století a individuální cenné exempláře. Tady bych se jenom chtěla zmínit v souvislosti s těmi diskusemi, že konzervační fond, to, co teda se diskutuje nad zemí, podzemí, tvoří, jenom abyste měli nějakou představu, protože ono se to hodně zveličuje, že ten konzervační fond, to je zhruba asi 12-13% celé budovy a když si představíte takové prostory jako toalety a takovéhle zázemí, tak to je 17%, čili konzervační fond rozhodně není to, co rozhoduje o architektonickém návrhu budovy. Prostě krabice bude menší krabice, jak jsem slyšela říkat pana ředitele, jiný tvar bude o něco jiný, ale zhruba stejný tvar. Není to úplně limitující faktor.